Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску — вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі». У «Золотым запасе» перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама» і Сергея Абламікі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. На месцы ў ніжняй палаце парламенту прэтэндуюць больш за 6,5 тысяч кандыдатаў. Паводле перадвыбарных апытанняў, сацыялісты на чале з новаабраным прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць разлічваць на большыню мандатаў у альянсе з іншымі левымі партыямі. Звяртаючыся да грамадзян перад выбарамі, Алян заклікаў іх прыйсці на ўчасткі, адзначыўшы, што толькі моцныя пазіцыі ў парламенце дапамогуць яму зрэалізаваць свае абяцанні, звязаныя перад усім са спробамі стабілізаваць эканоміку. Увага экспертаў прыкаваная таксама да выніку, які могуць атрымаць кандыдаты ад ультраправага нацыянальнага фронту пасля рэкорднага поспеху яго лідэра Марын Ле Пен на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Тады ў першым туры яе падтрымалі 18% выбарцаў. Працягваем навіны. Рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада знаходзіцца на апошнім дыханні і ўжо страціў кантроль над шэрагам гарадоў краіны. Пра гэта заявіў сёння новаабраны лідар найбуйнейшага аб'яднання сырыйскіх апазіцыянераў – Сырыйскай нацыянальнай рады Абдель-Басіт Сіда. Паводле Сіда, пра тое, што ўрад Асада знаходзіцца, як ён выказаўся, ў бядотным становішчы, сведчаць усё больш частыя абстрэлы і расправы над жыхарамі сырыйскіх гарадоў. Абдель-Басіт Сіда, 56-гадовы курдскі актывіст, які жыве ў выгнанні ў Швецыі, ачоліў апазіцыйную групу па выніках суботняга галасавання ў Стамбуле. Менавіта ў Турэччыне цяпер базуецца Сырыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае 7 апазіцыйных рухаў, што дамагаюцца адстаўкі Асада законным шляхам. Тым часам праваабаронцы паведамілі аб новых абстрэлах урадавымі сіламі сырыйскіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс. Паводле тамтэйшых актывістаў, у суботу урадавыя вайскоўцы забілі 83 цывільных грамадзян. Сёння ахвярамі гвалту сталі прынамсі 2 мірных жыхароў. Працягваем навіны. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА распачаў дысцыплінарную справу супраць расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі расійскіх заўзятараў на матчы Расія-Чэхія ў пятніцу. Паводле УЕФА расійцы кідалі на поле феерверкі і дэманстравалі банэры з недазволеным зместам. Акрамя таго, УЕФА сумесна з арганізацыяй «Футбол супраць расізму ў Еўропе» будзе расследаваць паведамленне, што з боку расійскіх заўзятараў гучалі расійскія абразы у дачыненні да абаронцы чэшскай зборнай Теодора Гебраселасіо. Расійская футбольная асацыяцыя папярэдзіла сёння сваіх заўзятараў, што хуліганства можа адабраць у зборнай Расіі ключавыя ачкі ў турніры. Спрабуючы ўлагодзіць напружанасць, міністр спорту РФ Сергей Фурсенка ушанаваў сёння памяць загінулых у авіякатастрофе польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам, усклаўшы вянок да памятнай шыльды ў Варшаве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.